yangi yilni qarshi olar ekanmiz, har birimiz o'tgan yilni sarhisob qilamiz. Kelajakka orzu umidlar bog'laymiz. Yakun topayotgan 12 oy qanday voqea jarayonlar bilan qirg'izistonliklar yodidan joy oldi? Xo'roz yilidan xalq nimalar kutayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy aholi vakillari, turli soha arboblari bilan suhbatda bo'ldim.
Men Rahmonqulov G'afurjon, Jallovat oblasti Bozorqo'rg'on rayon Arslonbob ayil hukumatidanman. Yoshim 64-da. O'zim vrachman. Bu dunyoda tinchlik bo'lsa degan narsani xohlayman. Mana Amerikaning yangi bo'lajak prezidenti hozir shu narsani ko'taryapti. Dunyoda tinchlikni saqlaymiz. Agar o'sha bo'lajak prezidenti aytgani bo'lib, Amerika hech qayerda shunaqa g'alva janjallarni boshlab chiqmagan bo'lsa, shu dunyoda tinchlik bo'ladi degan niyatdaman. Tinchlik bu elimiz uchun o'ta katta yaxshi narsa. Urush bo'lmasin. Endi kelajakda 2017-yil undan uyog'ida Germaniyada bir proyekti bor. Germaniyada proyekt bo'yicha butun dunyoda shu yaxshi oziq-ovqatni ximiyasiz, insonga zarar keltirmaydigan oziq-ovqatni tashkil qilish. Shu proyekt bo'yicha dunyoda shu ximiya ishlatilmaydigan bir yaxshi oziq-ovqatlar bo'lsa, insonlarning salomatchiligiga yaxshi bo'ladi degan niyatdaman. Xudo xohlasa. Endi mana O'zbekistonda, Rossiyada, boshqa yerlarda ham hozir mana meditsina sohasida dori-darmonlarni iloji boricha rafa yuqori kontrolga oladigan nimalar bo'lyapti hozir. Inson salomatchiligini saqlash bo'yicha yaxshi bir ishlar bo'lsa degan umiddaman.
Ya'ni shu dori-darmonlarning sifatini nazorat qilish bo'yicha.
O'ta katta sintezdagi o'ta katta insonga ziyon keltiradi, foydasidan ham ziyoni ko'p dori-darmonlarni yo'qotib, o'rniga yangi insonga ziyon keltirmaydigan dori-darmonlarni ishlab chiqish. Hozir mana O'zbekiston qo'ydi shu masalani. Rossiya ham qo'yyapti, kontrolga olyapti. Bizi Qirg'izistonda ham chetdan kelgan dorilarni hammasini tekshirib, undan keyin insonga beradigan qilib hozir harakat bo'lyapti. Bütün dünyada şu narsani yuzaga chiqarsa degan umiddaman.
Mana siz shifokor shu mavzuni o'zingiz ko'tarib qoldingiz. Men shu savolni bermasdan ilojim yo'q. Mana Qirg'izistonda aptekalar har bir qadamda va dori-darmon nar haqiqat hech bir nazoratsiz, kontrolsiz sotiladi, xolagan odamga xolagan bahoda, hech qanday sifatiga kafolati yo'q. Bu ko'rinishga siz qanday qaraysiz?
Sayyuz mahallada masalan bitta respublikaga boshqa respublikalardan keladigan dori aşı respublikada katta laboratoriya bo'lardi. Kelgan dori o'sha laboratoriyada tekshirilib, keyin oblastlarga bo'linardi. Har bir oblastda laboratoriya bo'lardi o'ziniki. O'sha oblast o'sha respublikada tekshirgan dorini yana qaytadan tekshirib turib, keyin aptekalar davlatniki bo'lardi. U yerda javob berardi. Hozir aptekalar biznes bo'lib qoldi. Qayerda qanday dori kim uyda qilib olib chiqib aptekaga ordan bahoda bersa uni apteka qimmat bahoda sotib foyda ko'ryapti. Hech kimda hozir u yerda kontrol yo'q, boshqa yo'q u yerda. Shu narsalarga barham berib insonni salomatchiligini saqlab qolish kerak.
Ayni paytda mana o'zingiz dorivor o'simliklar bilan shug'ullanasiz. Shu inson salomatligiga foydali, ziyoni yo'q dorivor o'simliklar bilan ta'minot masalasi qanday? Hozir hamma narsa kimyoviy dori-darmonlarga o'tib ketdimi yoki shu an'anaviy xalq tabobati shu dorivor o'simliklarga ham qandaydir o'rin bormi salomatlikni saqlash xizmatida?
Shu narsani amalga oshirish o'ta qiyin bo'lyapti. Inson sog'lig'ini saqlashni shu tabobat ilmini yuqoriga qo'yish o'ta qiyin bo'lyapti-da. Shu narsani yuqoriga qo'yib qolgan bo'lsa, juda katta kasallarga davo bo'ladi. Eng og'ir kasallardan bittasi masalan tuberkuloz kasalligini shu dorivor shu hashaylar bilan davolab eng oson yo'li bo'lib qoldi hozir. Shuni qilsa bo'ladi. Shuni davolayapman. Men masalan tub dispanserdan bitta palatani olib turib, men shu narsani shu yo'lga qo'ysam degan umidim bor 2017-yilga.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.